yuhuudda iyo Iran ayaa dhex muquranaya xiisadda gaal oo si xawli ah u sii kordhisa marba marka ka dambeysa iyadoo labada dhinac ay isweydaarsanayaan duqeymo xoogan oo ay u adeegsanayaan diyaaradaha dagaalka kuwa aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada dheeraya kuwaasi oo bartilmaameedsanaya goobaha ciidanka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee labada maamul marka intaasi lagu daro xarumaha dadweynaha xiisadda hadda taagan ayaa bilaabantay kadib markii uu kayaanka yuhuudda duqeymo xiriir ay ku qaaday Iran subaxnimadii jimcahayna dhaaftay howlgalkaasi oo uu sheegay ka qayb qaateen 200 oo diyaaradihiisa dagaalka kuwaasi oo lala beegsay 10 goobood oo nukleerka ah iyo kaabayaal dhaqaale oo Iran ku yaala oo ay ku jirto xarunta ugu weyn ee nukleerka ee Nadanza duqeymahan ayaa ku soo beegmay xilli Iran iyo Maraykanka oo ah saaxiibka koowaad ee yuhuuddu ay dhex mareen wareegga wada xaajoodyada ah oo ku saabsan barnaamijka nukleerka ee Iran mowjadii ugu horreysay ee weerarada yuhuudda ayaa lagu dilay ugu yaraan 4 taliyaal sarsare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran iyo soo kale 6 saynis yahan oo ku takhasusay cilmiga hubka ee nukleerka gumeystaha yuhuudda ayaa sheegay in weeraradani ay ujeedadoodu tahay in la wiiqo awoodda Iran ay u leedahay inay samaysato bam nukleer ah iyo in lagu naafeeyo cududda ciidan ee Tehran taliyaasha ugu sareeya ee laga dilay ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaana lagu kala magacaabi jiray Xuseen Salaami oo ahaa taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran Maxamed Baqiri oo ah taliyaha guud ee ciidamada caadiga ee Iran Amir Cali oo ahaa taliyaha ciidanka cirka ee hoostaga ilaalada kacaanka ee Iran iyo Galaam Cali Rashid oo taliyaha xarunta taliska guud ee dagaalka ee ciidamada Iran iyadoo hoggaamiyaha guud ee Iran oo isla markiiba buuxiyay jagooyinka ay ka geeriyoodeen raggani hadaba waxa isweydiin leh maxay yihiin ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ee loo soo gaabiyo IRGC waa farac ka mid ah ciidamada nidaamiga Iran waxaa la aasaasay kadib kacaankii Iran sanadka markuu ahaa 1979kii waxayna ka barbar shaqeeyaan ciidamada caadiga marka laga soo tago inay si toos ah uga amar qaataan hoggaamiyaha sare ee Iran Cali Khamenei waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan difaaca Iran howlgalada shisheeye iyo saameynta gobolka ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaa ka kooban ku dhawaad 190,000 oo askari iyo in ka badan 600,000 oo askari oo kayd ah waxayna kormeeraan gantaalada balaastikada Iran iyo barnaamijyada nukleerka marka intaasi lagu daro inay taageero u fidiyaan kooxaha isbahaysiga la Iran ee ku sugan bariga dhexe oo dhan marka laga soo tago doorkooda ciidan ilaalada kacaanku waxay saameyn weyn ku leeyihiin qaab dhismeedka siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee Iran mid ka mid ah bartilmaameedyada ugu weyn ee yuhuudda ayaa ahaa xarunta nukleerka ah ee Nadanza taas oo goobta ugu weyn ee lagu bacrimiyo uraniumka gudaha Iran kuna taala gobolka Isfahan waxaa gabi ahaanba la burburiyay qaybta hore ee warshadda tijaabada ah ee bacriminta shidaalka halkaasoo uraniumka lagu bacrimiyay muddooyinkii u dambeeyay lagu qiyaasay inuu gaarayo ilaa heer 160% sida laga soo xigtay hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada soo kale waxaa la burburiyay kaabayaashii ugu muhiimsana ee korontada sida xarunta wareejinta agabyada waaweyn ee tamarta iyo matooradii kaydka ah ee xarumahan inkastoo aysan jirin weerar toos ah oo beegsaday xarumaha ku yaala dhulka hoostiisa ee bacriminta hase yeeshee waayitaanka awoodda koronto ayay u badan tahay inay waxyeelo u geysatay mashiinada wareejinta ee lagu bacrimiyo uraniumka inkastoo gudaha xarunta laga helay wasaqo xambaarsan shucaac iyo kiimikooyin halis ah haddana heerka shucaaca ee banaanka xaruntu waxay ahaayeen kuwa caadi ah taasoo muujinaysa in khatartu aysan ka bixin gudaha dhismaha iyo islamarkaana ay suuragal tahay in la xakameeyo iyadoo la adeegsanayo iyo ilaalin farsamo oo ku kooban agaasimaha guud ee hay'adda caalamiga ee tamarta atomikada Rafael Grossi ayaa u sheegay waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalintii Jimcaha in Iran ay ogeysiisay weerar lagu beegsaday laba xarumood oo lagu bacrimiyo uraniumka midkoodna ay tahay warshadda Fardow ee bacriminta shidaalka kuna taala Isfahan maalintii Sabtida Iran waxay si kumeel gaar ah u joojisay wax soo saarka gaaska ee laga soo saaro ceelkeeda ugu weyn oo ah ceelka loo yaqaano Koonfurta Baris kadib weerar ay yuhuuddu ku qaaday oo sababay dab xoogan oo ka kacay xarunta dabkaasi oo haatan la damiyey ayaa ka kacay mid ka mid ah 4 unug ee qaybta 14-aad ee ceelka gaaska kaasoo sababay in la joojiyo soo saarida 2.7 milyan oo mitir kuyub oo gaas ah ceelka Koonfurta Baris wuxuu ku yaala gobolka Bushehr wuxuuna muhiim u yahay wax soo saarka gaaska ee xukuumadda Iran Iran waxay soo kale xaqiijisay in saldhigga gaaska ee Fajrijab oo qiyaastii 65 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan ceelka Koonfurta Baris lagu qaaday weerar xoogan oo ay fuliyeen diyaaradaha Yuhuudda xukuumadda Shiicada ee Iran ayaa iyaduna dhankeeda duqeyn culus la beegsatay Yuhuudda iyada oo sheegtay inay jawaab u yihiin weerarada ay Yuhuuddu ku hayaan Tehran waxayna adeegsatay 400 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyo gantaalada ridada dheer oo ku dhacay gudaha dhulka ay Yuhuuddu gumaysiga ku haysato kuwaasi oo qaar kamid ah lagu beegsaday bartilmaameedyo muhiim u ahaa sirdoonka Yuhuuda ee Mossad. Tirada dadka ku dhintay weerarada Iran ay ku qaaday Yuhuuda ayaa gaaray in ka badan 300 qof, halka ku dhawaad 300 oo qof ay ku dhaawacmeen. Waxaana wali la leeyahay dad kale oo ku jira burburka guryaha ay ku dhaceen gantaalada Iran, kuwaasoo intooda badan ku hoobtay magaalada Tel Aviv iyo Haifa oo ka wada tirsan dhulka ay Yuhuuddu xoogga kaga haystaan dadka muslimiinta ee reer Falastiin. Iran waxay sanadihii la soo dhaafay hormarisay noocyo badan oo ka mid ah gantaalada balaastikada ah iyo kuwa ridada gaaban ee loo yaqaano cruise-ka. Yuhuuda ayaana ku guuleysatay inay qabato gantaalo badan oo ka mid ah hubka ay Tehran isticmaashay dagaalkani, inkastoo qaar ka mid ah ay khasaare lixaad la ay gaarsiiyeen goobihii la beegsaday.